Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Uželji da vas podsjetimo na neka prohujala vremena i saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva, tu je naša naučno-obrazovna emisija Riznica znanja, koja i danas obiluje zanimljivim pričama. Autor istorije srpskog naroda, prema mišljenju mnogih najsveobuhvatnijeg pregleda srpske istorije, jeste Vladimir Ćorović, istoričar, profesor i dekan Filozofskog fakulteta u Beogradu, rektor Beogradskog univerziteta i član Srpske kraljevske akademije, kojem smo posvetili minute naše riznice. U današnjoj emisiji saznaćemo i šta je postavilo temelje savremenoj hemiji. Za ovaj susret odabrali smo i priču o najvećim stablima na svijetu. Riječ je o džinovskim sekvojama nastanjenim u srednjoj Kaliforniji. Ova vrsta visoka je kao prosječna 26-spratnica, a prečnik u osnovi stabla premašuje širine mnogih gradskih ulica. Vjerujemo da vam se današnji izbor tema dopao i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Vladimir Ćorović rođen je u Mostaru u poznatoj srpskoj trgovačkoj porodici. U ranoj mladosti, ugledajući se na svog starijeg brata, tada već poznatog književnika Svetozara Ćorovića, objavljuje pjesme i kratke priče. Ubrzo se okreće nauci, odlazi na Bečki univerzitet gdje studira slovensku filologiju, arheologiju i istoriju. Zlatni prsten cara Franje Josifa, nagradu koju je trebalo da primi kao najbolji student Bečkog univerziteta, odbio je u znak protesta zbog aneksije Bosne i Hercegovine. Doktorsku disertaciju o Lukijanu Mušickom počeo je da piše još za vrijeme studija, da bi je odbranio na istom univerzitetu već 1908. Jelenom Skerlić, sestrom Jovana Skerlića, oženio se 1910. godine. Do 1919. kada je izabran za vanrednog profesora na Filozofskom fakultetu u Beogradu, živio je sa suprugom u Dubrovniku, Sarajevu, Mostaru, Zagrebu, sasvim skromno prikupljajući građu za svoj naučni rad, što se može i pročitati u pismima koje je upućivao Jovanu Skerliću, a koja se čuvaju u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Još zanimljivih podataka o Vladimiru Ćoroviću podijelit će sa nama dr. Slavica Vasiljević-Ilić, profesor srpske književnosti na Filološkom fakultetu u Banja Luci.
Vladimir Ćorović je široj javnosti poznat prije svega kao istoričar i jedno od najčitanijih sigurno njegovih dijela istorije srpskog naroda. Iako je po vokaciji Vladimir Ćorović bio prije svega filolog, odnosno na studijama u Beču studirao je filologiju, istoriju i arheologiju. Njegov doktorska disertacija, završni rad, bio je rad o Lukijanu Mušickom, našem klasicističkom pjesniku, gdje je on pokazao zapravo sve ono što je naučio i što je relevantno za ovoga književnika. Dalje je studirao kod čuvenog vizantologa Krunbachera u Minhenu, grčku filologiju, a usavršavao se u Parizu i u Bolonji, gdje je učio jezike i radio po arhivama i bibliotekama. Poslije završetka studija živio i radio u Sarajevu, radio je u Zemaljskom muzeju da bi u čuvenom veleizdajničkom procesu 1914. godine poslije onog atentata na Franca Ferdinanda bio osuđen na robiju i odležao je 3 godine u zatvoru. Jedno kratko vrijeme živi u Zagrebu i 1919. godine prelazi u Beograd na univerzitet kao profesor istorije. To je izazvalo i pobunu, da tako kažemo, jednog dijela naučnika, kako jedan filolog da predaje istoriju. Međutim, ubrzo je Ćorović dokazao svojim radom da je mjerodavan, da tako kažemo, i u toj oblasti. Danas ćemo nešto više posvetiti se proučavanju stare srpske književnosti, kako ovaj period naše književne istorije zove Vladimir Ćorović. On nije, znači, za vrijeme svoga života zaboravio prvobitno interesovanje i cijelo vrijeme se vraćao tekstovima, piscima našega srpskog srednjeg vijeka. Istina, više je govorio o onim prvim piscima, Svetome Savi, Stefanu Prvovjenčanom, Domentijanu i Teodosiju, nego onima u nešto kasnijem periodu. Kada govorimo o staroj srpskoj književnosti, treba reći stav Vladimira Ćorovića da je zapravo za njega književnost sve ono što je napisano u srednjem vijeku. Zato što je to bitno upravo za izučavanje te naše starine, toga perioda, sve daje određene podatke o načinu života i tako dalje. Iako, naravno, nije sve književno vrijedno, ali on je svim spomenicima prilazio i kao književno igrač. U svome programskom, možemo reći, tekstu iz 1922. godine u proučavanje stare srpske književnosti, on je iznio neke svoje stavove, iznio je nešto šta treba još da se uradi i nešto od toga uradio je za svoga života. Naravno, velik dio zapravo nije urađen još ni dan danas. Tu je on se zalagao za kritičko izdavanje naših starih pisaca i sam je stvarno priredio kritičko izdanje dijela Svetoga Save, gdje je objavio i njegova poznata i dijela koja se pretpostavljaju da su njegova. Zatim izdao je kritičko izdanje dijela Stefana Prvovjenčanog. Priredio je i možda jedan od najznačajnijih njegovih radova iz ove oblasti jeste njegov rad o pjesnicima, odnosno o pjesniku Siluanu i piscu Danilu III., gdje je on objavio isto tako kritičko izdanje ovih dijela Danila III. I progovorio u stihovima u staroj srpskoj književnosti. Mislim da je tu on pokazao zapravo svoj kvalitet kao književni istoričar. Objavio je dijela Domentijana i mnoge druge. Zapravo cijelog svoga života on radi na izdavanju izvora, objavljuje nove zapise, dopunjuje i ispravlja zapise koje je objavio Ljubomir Stojanović u svojih 6 knjiga, izdaje povelje. Radio je u arhivu našeg manastira Hilandara i tamo je načinio fotografije starih tekstova, odnosno povelja i drugih akata. I te fotografije se koriste dan danas. Dalje, objavio je 2 značajna rada koja se odnose upravo na stare zapise. To su uzajemne veze i uticaj kod starih slovenskih zapisa i uticaj i značaj između starih grčkih i srpskih zapisa i natpisa, gdje je on pokazao zapravo tu zavisnost naših zapisa od opet uzora vizantijskih, što se pokazuje i u ostalim žanrovima stare srpske književnosti. Znači uvijek smo se ogledali i uvijek uticaj taj dolazi iz Vizantije, iako naravno može se, i on je primaran, iako se može naći uticaja i drugih, iz drugih sredina. U ovim tekstovima naravno možemo naći, odnosno iznijeti određene zamjerke na Ćorovićev rad, prije svega zato što nije razdvajao zapise i natpise, što se danas radi, ali je načinio jednu izuzetnu značajnu, zapravo dvije značajne studije, gdje on pokazuje shemu starih zapisa koja i do danas je neprevaziđena. Radio je i na opisu manastira hercegovačkih, to je sada kada govorimo šire područje srpske srednjovjekovne kulture, i naravno u okviru tih svojih dijela on je izdao i sve ono što je našao u arhivima tih manastira. Dalje piše jednu značajnu studiju Sveta Gora i Hilandar do 16. vijeka, gdje zapravo mi upoznajemo život Hilandara kroz vrijeme, vidimo i upoznajemo se sa teškoćama. Znači, uspio je da približi taj svakodnevni život jednog manastira kroz vrijeme, naglasio koji su to značajni književnici tu boravili, koje su akti ostali, koje su teškoće imali, kako su živjeli. Jedna studija koja pokazuje zapravo sa koliko širine je Ćorović prilazio izvorima na koje je nalazilo i kako su oni bili plodno tlo da se napiše jedno čak i pitko djelo, iako je istoričar. Vladimir Ćorović je govorio, i to je isto jedan značajan segment njegove rada, o vezama još u srednjem vijeku između srpske sredine i ostalih sredina. Pa tako govori o vezama sa Bugarima, sa Rusima, sa Rumunima, Albancima, Mađarima, Francuzima. Sam veze sa Vizantijom, o kojem sam već rekla. Naravno, nezaobilazno je njegovo pominjanje Dubrovnika u okviru srpskog srednjeg vijeka, o tim uticajima koji je Dubrovnik i njegovo stanovništvo i značaj koji je imao za srpsko zaleđe. A jedna od njegovih tema kojima se vraća u nekoliko navrata bila je i priča o ženama. On je održao nekoliko predavanja sa temom žene u književnosti srednjeg vijeka, odnosno staroga perioda, gdje govori o ktitorima, Jeleni Anžujskoj, Urošovoj ženi, kralja Uroša, Jeleni ženi cara Dušana, kao ktitorkama, i kao piscima govori o kneginji Milici, Jefimi, Mari Branković, Jeleni Balšić i tako dalje. Tako da on već i u tom vremenu nalazi da su žene značajan segment srpskog društva. Vladimir Ćorović objavio je između ostalog i apokrif o drugom dolasku Hristovom. Govorio je o međusobnom odnosu između biografija i još mnogo toga što nemamo priliku, nemamo dovoljno vremena da kažemo u ovoj emisiji. Međutim, treba napomenuti da je u tom mnoštvo njegovih neobjavljenih radova i studija objavio profesor Borivoje Marinković u dvije knjige, Skripta minora i Skriveni svijet Vladimira Ćorovića, i približio zapravo naučnoj javnosti, a i svim zainteresovanim, veoma plodno i raznovrsno djelo koje se odnosi na srpski srednovjekovni period ovog izuzetno značajnog i velikog čovjeka.
Riznica znanja.
Drevni pokušaj da se olovo pretvori u zlato postavili su temelje savremenoj hemiji. Evo detalja. Porijeklo alhemije leži u starom Egiptu, gdje su se susrele starogrčka i arapska kultura. Prvi alhemičari pravili su staklo, lijekove i metale. Želeći da otkriju tajne svijeta oko sebe, tragali su za materijom od koje je napravljeno sve što ih okružuje i nazvali je prima materija. Sumpor, živu i so smatrali su rajskim supstancama. U 14. vijeku španski alhemičar Geber proširio je alhemijska učenja po renesansnoj Europi. Vjerovao je da su svi metali u stvari legure žive i sumpora, da bakar, olovo, gvožđe i srebro mogu da se pretvore u zlato pomoću kamena mudrosti, što je postupak poznat kao hrizopoeja. To je uz eliksir života bio glavni zadatak alhemije. Ipak iza mita i magije stajala je prava nauka. Naime, Geber je naučio da pravi jače kiseline prečišćavanjem sirćeta. Švajcarsko-njemački alhemičar Paracelsus pronašao je laudanum, a 1669. godine Nijemac Henning Brand, iskuvavši mokraću, otkrio je bijelu materiju koja u mraku sjaji zeleno fosfor. Međutim, alhemijska vještina nije vezana samo za Europu. Alhemičari u Kini i Indiji, na primjer, otkrili su da plamen mijenja boju zavisno od toga koji je metal i kako sagorijeva. Ali 1661. godine sve se promijenilo. Irski naučnik Robert Boyle objavio je spis sumnjičavih hemičar koji je bacio novo svjetlo na njihovu djelatnost. Na osnovu te knjige izvršena su izračunavanja koja su uobličila hemiju kao nauku. U 19. vijeku Francuz Antoine Lavoisier utemeljio je zakon održanja mase, osnovno hemijsko načelo koje objašnjava da je količina materije stalna i ne može ni da se stvori, ni da se uništi. To je zauvijek opovrglo alhemičarska učenja. Isaac Newton jedna je od najznačajnijih ličnosti u istoriji nauke, fizičar i matematičar koji je postavio zakone gravitacije i kretanja. Ali malo je poznato da je više pisao o alhemiji nego o prirodnim pojavama. Kako je to bilo nedozvoljeno, svi njegovi radovi o tome pali su u zaborav, zbog čega je umro. Ipak, 2016. godine pažljiviji pregled u Newtonove rukopise pokazao je da je ovaj naučnik radio na kamenu mudrosti. Istakao je da je jedan od ključnih sastojaka te zagonetne supstance filozofska živa koja razlaže metale na dijelove. Stoga istoričari smatraju da je on pokušao da ga stvori.
Riznica znanja.
Stigli smo i do jedne priče iz botanike. Stručni saradnik za hortikulturu u Institutu za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci Nikola Travar predstavit će nam najveća stabla na svijetu.
Za ovaj susret govorit ćemo o najvećim stablima na svijetu, tačnije o dva najveća stabla. Riječ je o džinovskim sekvojama nastanjenim na zapadnim planinama Gorja, Sierra Nevada u srednjoj Kaliforniji. Ova vrsta spada u red najvećih četinara na svijetu. Naraste više od 100 metara u visinu, a prečnik je dostiže do 10 metara. Najveći od džinovskih sekvoja visoke su kao prosječne 26 spratnice, a njihov prečnik u osnovi stablo premašuje širine mnogih gradskih ulica. Prije nego što započnemo priču o divovima Sierra Nevada, reći ćemo i nešto o najvećim džinovskim sekvojama u Republici Srpskoj. Prema katalogu najvećih stabala Republike Srpske iz 2003. godine, najveća džinovska sekvoja nalazila se u Banja Luci, u krugu nekadašnjeg hemijskog kombinata Incel. Te 2003. godine prečnik ovog mladog potomka svjetskih šampiona iznosio 82 cm, a visina 17 metara. Međutim, zahvaljujući ažurnosti naših zaljubljenika u drveće, Republika Srpska dobila je novog šampiona, i to u Nevesinju, na putu za Kifino selo, stablo sa prečnikom oko 1,5 metra. Jedan od autora kataloga zanimljivim tekstom je dočarao ove džinove. Prvi bijeli čovjek koji je ugledao stabla džinovske sekvoje bio je jedan lovac na grizlije. Kada se vratio u logor i pričao uzbuđeno da je vidio stabla debljine oko 10 metara i 10 puta toliko visoka, ostali su ga lovci gledali sažaljivo, misleći da je pijan ili šokiran susretom sa grizlijem. O nevjerojatnom drveću pisao je Thomas Pakenham, anglo-irski istoričar i arborist, ili onaj koji gaji njegove drveće. Tokom 4 divlje godine, lutajući svijetom u potrazi za drvećem plemenitog držanja i snažne ličnosti, odabrao je 60 stabala raštrkanih po cijelom svijetu i o svakom napisao priču u svojoj knjizi Susreti sa izvanrednim drvećem, prvi put objavljeno 2002. godine u Velikoj Britaniji. Ako vam ikada padne u šake, ova knjiga, kako autor kaže, neće vam pomoći da ustanovite o kojoj se vrsti radi, a tek vam neće pomoći savjetima u gajanju drveća. Ali autor se nada da će vam u nekom novom susretu sa nevjerovatnim drvećem pomoći da uzviknete wow kad stojite u njegovom ili njenom prisustvu. U svom susretu sa dva suprotstavljena diva, dvije najveće džinovske sekvoje na svijetu, u priči Sherman protiv Granta u snježnim planinama iz odjeljka Divovi, Thomas Pakenham napisao je: ljudi se ponekad pitaju zašto je najveće drvo na svijetu nazvano po Williamu T. Shermanu, najokrutnijem od sjevernjačkih generala iz Američkog građanskog rata. Kada bi samo posjetili nacionalni park džinovskih sekvoja u Kaliforniji i bacili pogled na Shermanovog imenjaka, njihova znatiželja bila bi zadovoljena. Stojao sam tu jednog turobnog novembarskog dana, zagledan preko 83 metra visokog pobjedonosnog generala. Gledajući ga, upravo se spustio snježni oblak, skrivajući njegove ogromne čudovišne gornje grane. Svaka od ovih grana, rekao je lokalni vodič bez mnogo preuveličavanja, je veća od bilo kojeg stabla istočno od Misisipija. Među stotinama drevnih džinovskih sekvoja raširenih u preko 66 gajeva u planinama Sierra Nevada, nijedna nije tako zvjerska kao ova. Shermanovi susjedi, također džinovske sekvoje, nježno se sužavaju dok se uzdižu u nebesa. Međutim, sam general Sherman i njegovih 1500 tona hipnotiše vas tupošću teškog tenka iz Drugog svjetskog rata, još jednog generalovog utjelovljenja. Za posmatrača sa zemlje, njegovo gigantsko deblo, preko 11 metara obima u osnovi stabla, čini se da se uopšte ne smanjuje, i tako sve do 45. metra visine. Sve zvjersko ovog stabla je u njegovom karakteru. Njegove ogoljene grane, osakaćene olujama, štrče kao džinovske stabljike brokolija. Njegov slomljeni vrh završava 15 metara dugim nazubljenim šiljkom. Ukoliko ne bi mogao polagati pravo na svjetskog šampiona u veličini, sigurno bi osvojio ono za ružnoću. A uporedite ga sa njegovim sjevernim susjedom i suparnikom, generalom Grantom, snažnih oblina, divom nacionalnog parka Kraljev kanjon. Grant je nesumnjivo donekle osjedio, kao što bi očekivali od veterana od preko 1000 zima. Ipak, on nosi svoju ogromnu veličinu i to bez očiglednog napora. Njegov uglađen kupast vrh i deblo boje cimeta nekako su izbjegli razaranje oluja. Njegove grane padaju kao blistavo zeleni slap. Nema ničeg čudnog u tome što je američki predsjednik Lyndon B. Johnson, kada su ga 1965. godine zamolili da imenuje kandidata za nacionalno božićno drvo, on izabrao generala Granta, ne Shermana. Suparništvo između ova dva stabla zadire vijek i po u prošlost i tako je ugrožavalo mir između dva kalifornijska okruga. General Grant je otkriven 1862. godine i jasno bio je najveće drvo tamo gdje će kasnije nastati nacionalni park Kraljev kanjon u okrugu Fresno. General Sherman pronađen je 1879. godine. Dominantno stablo u onome što će postati nacionalni park džinovskih sekvoja u okrugu Tular. Koji div je bio veći div? Kako bi izbjegli novi građanski rat, vlasti su se složile i 1921. godine unajmile tim stručnjaka da riješe ovo važno pitanje. Rezultat pažljivih mjerenja, kasnije potvrđenih laserskom opremom savremenih lovaca na velika stabla, je prilično iznenađujući. Nijedno od dva stabla, niti je najviša džinovska sekvoja, niti ona sa najvećim obimom debla. Ove počasti zaslužile su manje poznate džinovske sekvoje Sierra Nevada. Kako god, porideći Shermanovih 83,5 metra visine i Grantovih nešto više od 81 metra, te Grantovi skoro 28 metara obima debla sa Shermanovih 26 metara, čine Granta većim stablom, iako ne najvećim od svih, barem sudeći po složenom sistemu bodovanja Američkog šumarskog društva koji se koristi pri ocjenjivanju šampionskih stabala. Ali Shermanova zapremina debla od 1558 kubnih metara veća od Grantovih 1357. Ovo znači da ako šampiona čini najveća zapremina, onda je general Sherman pobjednik, uistinu najveći živi stvor u cijelom svijetu. Čini mi se da je Grant u ovom takmičenju pokraden.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.